La Muzeo de Ceramikaĵoj en Boleslavi ricevis la prestiĝan premion Sibilla 2024 en la 45a konkurseldono por la plej gravaj kaj novumaj entreprenoj ligitaj kun la muzea aktivado en Pollando. La premio en la kategorio Investaĵoj rilatis al la projekto Palaco, Parko, Podfarado, Protekto, Prezento kaj Popularigado de Boleslaviec-ceramikaĵoj. Ĝiaj karakterizaj ceramikaĵoj de jaroj ĝuas popularecon en la mondo. Ili famis ekster la limoj de Pollando jam en la dekoka jarcento. Nun Boleslaviec-ceramikaĵoj estas eksportataj al 10 kvin landoj de la tuta mondo. La premiita muzeo estas viva organismo, kiu ne sole prezentas ceramikajn kolektojn, sed ankaŭ organizas laborrenkontojn, artajn kaj edukajn eventojn. Ekde 2021 la ceramiko el Boleslavi troviĝas ĉe la Eŭropa Ceramik-Itinero, en kiu troviĝas interalie la nederlanda Delft, la aŭstra Gmunden, la franca Limoges aŭ la itala Faenza.